Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Istinski rod, čiji je autor francuski sociolog Eric Fassin.
Istinski rod. Nije smelo biti teško za stalnog posetioca Nacionalne biblioteke, kao što je Michel Foucault, da otkrije povest Aleksine B., u vreme prvog toma Istorije seksualnosti, objavljene 1976. godine. Takav pronalazak nije bio nimalo slučajan. Jedan sudski lekar, Ambroise Tardieu, prvi je 1874. godine objavio taj rukopis, kojem se potom izgubio trag u drugom izdanju svog dela o medicinsko-pravnom pitanju identiteta. Njegova analiza oslanjala se na medicinske izveštaje Chenea, koji je odobrio promenu pola 1860. godine, i Goujona, koga je Renier pozvao zbog autopsije 1868. godine. Foucault uključuje i jednog i drugog u svoj dosije iz 1978. Ali Tardieu, predsjednik Nacionalne akademije za medicinu pod drugim carstvom, bio je prevashodno poznat po medicinsko-pravnoj studiji o narušavanju dobrih običaja koja je mnogo puta preštampavana. Doprineo je svojom čudovišnom tabelom pederastije i sodomije uspostavljanju homoseksualaca kao patološke vrste, o čemu Foucault piše na jednoj slavnoj stranici svoje Volje za znanjem. Nasuprot tome, kao da mu je bilo neugodno da iznova pronađe identitet, ako tako možemo reći, a da se ne igramo rečima, Aleksine B., sa inicijalom prezimena, ovo izabrano lično ime je glavni pokazatelj u medicinskoj publikaciji, ali bez građanskog stanja. Adelaida Herkulina, rođena 1838. postala je Abel 1860. godine. Chenet, koga Tardieu navodi, zatire tragove menjajući drugo lično ime, Adelaida Erminija. Lekar objašnjava da je poštovao inkognito iza kojeg je autor sakrio svoju ličnost i sve glavne učesnike njegove priče, pomoću inicijala ili pseudonima. Ako dobri doktor H, koji nije niko drugi do Chenet, uzvikuje: "Vaša kuma bila je srećne ruke kada vas je nazvala Camille." Autentičnost ovog toliko udobnog dvopolnog imena opovrgnuta je nekoliko stranica kasnije. Građanski sud US naložio je da se napravi ispravka u matičnim knjigama, u tom smislu da sam morao biti upisan kao pripadnik muškog pola i u isto vrijeme da se novim imenom zamene ona ženska imena koja sam dobio na rođenju. Foucault prijatelj Daniel Defer danas priča o potrazi koja je omogućila da Herkulina Barben povrati istovremeno ime i prezime. Pomalo kao u romanu iz 19. veka u kojem se u prologu pripoveda o otkrivanju rukopisa, njegova priča prirodno nalazi mesto u epilogu ovog ponovljenog izdanja Sećanja Herkuline Barben. Nismo znali gde se to desilo, nismo o tome imali nikakvu predstavu. Zato Foucault je hteo da krene u pustolovinu, pošto je bilo govora o nekakvom ostrvu u Atlantiku. Pošavši iz Poitiersa, odakle on rodom, krenuli smo putem da bismo obišli ostrva u Atlantiku. Zapravo, manje je bila reč o potrazi, a više o utvrđivanju mesta. Foucault je veoma želeo da napravi film. Bila je to ideja Hervéa Guibera, koga je upoznao 1977. Dao mu je da pročita tekst koji je bio otkrio prethodne godine, čini mi se. Guiber je odmah prionuo na posao sa scenarijem, koji je predložio Ađanijevoj. Ona je htela da mladiće igra ona, a ulogu devojke njen brat, koji se pojavljuje kod Lousija u Don Giovanniju. Smatrala je da bi to bila prilično čudnovata igra između njih dvoje. Ukratko, razmatralo se da li je mogućno napraviti film. Zapravo, projekat je ostao bezizgledan. Pokazalo se da postoji most kojim se sa kopna stiže na Oleron, a u to doba još nije bilo mosta do ostrva Re. Zato smo odlučili da najpre odemo na Oleron. Po dolasku ostavili smo auto i krenuli u šetnju plažom, ne znam, možda sat vremena. U jednom trenutku, čini mi se, kada je ugledao neki borik, Foucault je rekao, to je ovde. Defer nudi čitanje ovako prepoznatog odlomka. Se oce je doslovno skriveno ispod okeana zimzelenih stabala, čije se duboki koreni već vekovima množe u planinama peska zvanim Dine. Ogromna borova šuma pruža se duž obale. Foucault mi je rekao, toliko je dobro bilo opisano. Idemo dalje. Stići ćemo do nekog krsta. Išli smo i stigli smo do krsta. Uspomene su bile očigledno precizne. Na ulazu u šumu, na brdašcu, koje kao da vlada prostranim okeanom, nalazi se veliki kameni krst. Trebalo je ići još 4 kilometra da bi se stiglo do sela. Ušli smo u neku poslastičarnicu. Ja sam proždrljiv, priznaje Defer sa osmehom, da bi se raspitali o nekoj katoličkoj instituciji. Mlada poslastičarka uopšte nije pamtila tako nešto. Pitala je svog dedu. Od nekud iz prostorija iza radnje on je odgovorio. Jeste, naravno, bila je kuća sa redovnicama, tu gde je danas parking. I dodao je, uostalom još ćete ih naći u zamku Oleron. Bila je to normalna škola, koju su pod drugim carstvom vodile sestre mudrosti. U školi su nam pokazali arhive u ambaru. Pustili su nas da se popnemo. Pratila nas je neka mlada žena. Našli smo gomilu svezaka iz tog doba i u prvom zavežljaju koji smo otvorili naišli smo na prezimena, na imena i tu su odmah bile i njene sveske. Bilo je vrlo uzbudljivo. Zvati se Herkulina Barben, to je ipak bila izuzetna stvar. Foucault je tako mogao da dopuni dosije, a posebno imena, datume i mesta. Cilj šetnje u T, o kojima se priča na stranicama od 42. do 48. bio je Saint-Rojan. Ako mi se učinilo da je poželjno ispričati ove uspomene, to je zato što one omogućuju da se pored Herkuline i Foucault da određeno mesto. A zapravo on sam ga je izbrisao. Njegovo ime ne pojavljuje se na koricama prvog izdanja iz 1978. Potpisao je tek četvrto, čime je otvorio kolekciju Paralelni životi, koja će ostati maltene bez budućnosti. Samo izdanje Folio iz 1993. naznačava na koricama sa predgovorom Mišela Foucaulta. U samom tekstu on sebi dodeljuje skromnu ulogu, ovako započinjući dve stranice napisane u sopstveno ime. Zadovoljio sam se time da skupim neke od glavnih dokumenata. Što se tiče predgovora naslovljenog Istinski pol, on je objavljen tek 1980. godine sa prevodom knjige na engleski. Na francuskom objavljen je iste godine pomalo kao u tajnosti u časopisu Arcadie, pre nego što je ponovo štampan 1994. godine u četvrtom tomu spisa Dite écrit, ali nikada nije uključen u francusku verziju Herkuline Barben pre ovog ponovljenog izdanja. Ovo brisanje je zapanjujuće, naročito kada se uporedi sa obimnim dosijeom pisanim u više glasova koji je pratio objavljivanje knjige Pierre Rivière. Poređenje se nameće utoliko pre što su u ovoj knjizi iz 1973. godine nalaze skice koje upućuju na paralelne živote. Kada bi seljaci imali svog Plutarha, Pierre Rivière bio bi među slavnim pokojnicima. Oba dela jasno odgovaraju programu koji je Foucault definisao 1977. u životu zloglasnih ljudi. Zloglasni životi koji su otrgnuti iz mraka samo zbog sudara sa vlašću i koje možemo videti samo kroz igru moći i odnose sa njom. Ili da se poslužimo uvodom u kolekciju koju otvara Herkulina Barben, životi koji nisu imali drugog odjeka izuzev odjeka njihove osude, za koje bi trebalo iznova naći onaj trenutni blistavi trag koji su ostavili za sobom kada su se strmoglavili u tminu, u kojoj se to više ne priča i gde je svaki ugled izgubljen. Bilo bi to kao nekakvo naličje Plutarha, životi koji su toliko paralelni da se više nijedan ne može spojiti sa njima. Zbog čega je sebe uklonio pred Herkulinom Barben, koja je Foucault bila toliko draga, a ne i pred Pierreom Rivierom? Možda je izgledalo da muževnoj raskoši ovog drugog, radikalno neuhvatljivoj, manje preti opasnost da ostane ugušena pod novim slojem učenog diskursa nasuprot bezmalo konvencionalnom pismu uspomena, toliko ženstvenih u svom elegantnom, sažetom, aluzivnom, pomalo emfatičnom i zastarelom stilu koji je za pitomce onog vremena bio ne samo način pisanja, nego i način života. U svakom slučaju, taj izbor delimično objašnjava relativnu nevidljivost same knjige, bar u Francuskoj i to, do te mere da se više nije mogla naći. A nestanak izdanja prolazio je nezapaženo, u isto vreme kada je Foucaultovo delo postajalo sve raspoloživije i vidljivije. Ovom drugom brisanju dodaćemo još jedan razlog. Predgovor za američko izdanje najpre je pročitan kao predavanje na godišnjem kongresu Arkadije, koje će ga objaviti. Počevo od 70. godina 20. veka, ta homofilna grupa, koju je osnovao André Baudry 1954. izgledala je prevaziđeno, toliko je njena volja za diskreciju i poštovanje bila dovedena u pitanje bučnom subverzijom homoseksualnog fronta revolucionarne akcije, osnovanog 1971. godine. U tom kontekstu prihvatiti poziv značilo je, kako objašnjava De Fer, ukazati poštovanje onome što je Arkadiji nekada bila. Zapravo, predgovor se može čitati kao elegija za žensku monoseksualnost. Danas bismo radije rekli homosocijalnost, škola i samostana, prostora u kojem jedan pol ostaje među sobom i koji je bio drag homofilima predratnih pokreta. U tome je sva dvosmislenost kontrast režima diskrecije u pastoralnom smislu, na koji Foucault podsjeća u istom odeljku. Razlučivati osjećanja, isterivati, pretresati, ali isto tako i čuvati meru, odnosno u pitanju je indiskretna diskrecija. I pored toga, priča Aleksine B., koja razotkriva jedan problematičan identitet, imala je čime da uznemiri svoju publiku. Predavanje je bilo veoma loše primljeno među onima koji su se tu našli. Nije im se govorilo o njima, nego o nekoj ženi koja zapravo i nije žena. Taj razlaz ne tiče se samo Arkadije, nego isto tako i njenog mladog radikalnog rivala, homoseksualnog fronta radikalne akcije. Glavno pitanje je tih godina bio identitet, napominje De Fer, a ne poremećaj identiteta. Znamo da se Foucault nije povio pred tada novim imperativom zvanim coming out, što je Jean Lebitu, koji je upravo bio osnovao Le Gepier 1979. godine, veoma loše primio. Imati ili nemati hrabrosti da čovek prihvati sebe, eto kako se od tog trenutka postavljalo pitanje. Međutim, sa svoje strane Foucault je odbijao da uđe u identitet. Ipak on je iz perspektive identiteta odbacio grtač koji mu je posle predavanja ponudio Baudry. Slušajte, pa homoseksualac ipak neće uzimati novac za to što govori homoseksualcima. Treba li u tome videti protivrečnost? Možda je Foucault zapravo bio bliži onom coming out na starinski način, ako prihvatimo razlikovanje koje predlaže istoričar George Chauncey. Pre homoseksualnog oslobođenja i poziva na izlazak iz plakara, trebalo je predstaviti se zajednici, a ne prikazivati se napolju. Činjenica je da se u to doba ovaj tekst nikome nije mogao dopadati. I De Fer se pita, da li je Foucault video sve implikacije? Ne znam. Iz istog razloga simetrično danas se nameće ponovljeno izdanje ovog dela. Identitet nije nešto što ide samo po sebi. Ne odbijajući da se potvrdi, on se preispituje. U tom novom kontekstu, hermafroditi kojima je Foucault hteo da se posveti jedan tom istorije seksualnosti, mogli su početi posle 80. godina prošlog veka da progovaraju i pre svega poput Herkuline Barben, da traže za sebe ime umesto da im to ime bude pripisivano. Interseksualnost, bez obzira da li u muškom ili u ženskom rodu, jeste način da se ne pretpostavlja unapred istovremeno upisivanje u oba pola, hermafrodit, a da se ipak ne svodi ni na samo jedan pseudo-hermafrodit. Ova nova reč naravno ne pojavljuje se u uspomenama, ali ne pojavljuje se ni njen klasični predak. To je zato što i za medicinu tog vremena, kao i za autora ove izuzetne priče u prvom licu, može se raditi isključivo o pseudo-hermafroditizmu ili drugim rečima, ako postoji istinski pol, onda hermafroditi mogu biti samo lažni, prividni pre nego stvarni. Svaka istina ima svoju istoriju, tome nas je Foucault naučio. Bilo je potrebno mnogo vremena da se postulira da hermafrodit mora imati samo jedan istinski pol. Vekovima prosto se prihvatalo da ih ima dva. U srednjem veku, u trenutku venčanja, hermafrodit je bio slobodan da sačuva pol koji mu je bio pripisan ili da ga ne sačuva. Jedini imperativ bio je, posle toga više nema promene, precizira Foucault, pod pretnjom da će biti smatran za sodomita. Stvari su se izokrenule u 18. veku. Od tada je svakom pripadao samo jedan pol. Sledstveno tome za medicinu, mešavine polova samo su prerušavanja prirode. Ta zamena srednjovekovnog modela sa dva pola modernim modelom sa jednim polom postaje neubedljiv argument o reprezentacijama anatomije koji će razvijati Thomas Laker 1990. U knjizi Pravljanje pola taj istoričar dokazuje da se upravo u 18. veku prešlo sa jednog modela na drugi i od jednog pola na dva. Lik hermafroditstva je odražen u ogledalu, a reprezentacije pola čine ga mislivim ili nemislivim. Za našu modernost i dva različita pola, hermafrodit se može računati samo kao jedan. Možemo naravno raspravljati o Lakerovoj tezi, da sledstveno tome i o Foucaultovoj iz istorijske perspektive. Ipak ovde ćemo se radije zadržati na teorijskoj kritici američkog predgovora za Herkulinu Barben iz pera Judith Butler, utoliko pre što su ove uticajne stranice doprinele davanju novog života uspomenama. Znamo, njene nevolje sa rodom ocrtavaju feminizam oslobođen ženskosti na kojoj bi se temeljio, odnosno to je prava subverzija identiteta. Njen argument se posebno oslanja na sledeću Foucaultovu tezu. Seksualni identitet ne prethodi zakonu, on se uspostavlja u odnosu na moć.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Istinski rod, čiji je autor Erik Fasen. Ovaj tekst, izvorno objavljen 2014. godine, kao pogovor za poslednje izdanje knjige Uspomene Herkuline Barben, prevela je s francuskog jezika Aleksandra Mančić. Čitala je Dušica Mijatović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.